πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, θα είμαστε μαζί περίπου για μια ώρα. Η πολύ γνωστή παρέα. Να σας την υπενθυμίσω όμως την πολύ γνωστή παρέα. Μαρία Σφυρόερα, πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Σκεύη, στον ήχο και στη μουσική. Είναι Φέλη Γερού στο μικρόφωνο. Με είπα, η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Τώρα για τον καιρό, ότι θα ασχολιόμασταν και με αυτόν τον καιρό, μου φαίνεται τόσο κλίσε. Και όμως, λοιπόν, πέφτει η θερμοκρασία από την Πέμπτη 10 βαθμούς. Και σε κάποιες περιοχές θα πέσει. Αυτά σύμφωνα τώρα διαβάζω το Γιώργο Τσατραφίλια. Ο μετεωρολόγος μιλάει για μια γενικότερη αλλαγή σκηνικού του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τυελώδεις, βοριάδες και βροχές. Και αυτό το αποκορύφωμα αυτής της απότομης αλλαγής θα είναι το Σαββατοκύριακο. Οκ, νομίζω, έτσι όπως το ακούω και το διαβάζω, λέω, δεν μπορούσε, πώς είμαστε τώρα, να πέσει 3-4 βαθμούς. Εντάξει, δεν είναι και κατά παραγγελία, αγάπη μου, οι εποχές, αρχίζει το φθινοποράκι, το μπουφανάκι, κάτι να αλλάξει. Στην Κωνσταντινούπολη μια γυναίκα γέννησε μέσα σε λεωφορείο. Δεν έβρισκε ταξί να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αναζητούσαν το σύζυγό της. Υπάρχουν βίντεο και είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Η Χανιφέτς είναι το όνομά της. Έφερε στον κόσμο το γιο της με τη βοήθεια του σύζυγου της. Όλα καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας που υπήρχε μέσα στο λεωφορείο και είναι μία από τις σημερινές ειδήσεις στην Τουρκία. Η Κάμαλα Χάρης κινείται πολύ πιο παράτολμα από τον από τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται στο αύριο, συγγνώμη, αύριο, σήμερα είναι Τρίτη, αύριο είναι Τετάρτη, σωστά. Αύριο θα εμφανιστεί στο πιο σε μια από τις εμβληματικές νυχτερινές εκπομπές, δισογραφικές εκπομπές του Fox, του τηλεοπτικού δικτύου Fox, το οποίο είναι το κατεξοχήν, ας πούμε, συντηρητικό υπέρ του Τραμπ, και σκέφτεται συνέντευξη στο podcast, στο podcast του Τζο Ρόγκαν, για να προσελκύσει άνδρες ψηφοφόρους. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Επίσης, ο Τζο Ρόγκαν έχει πει διάφορα για την Κάμαλα Χάρις. Οπότε βλέπουμε ότι η Κάμαλα Χάρις πάει στους αντιπάλους της και κάνει, τους αντιμετωπίζει και κάνει συζήτηση για να κερδίσει και τους πιο δύσπιστους. Αυτή είναι μια ωραία τακτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται τελείως διαφορετικά. Πάμε να δούμε τώρα για την διορία που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ και τι πρέπει να κάνει ο Νετανιάχου σε 30 μέρες. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάθιου Μίλλερ, μίλησε σε συνέντευξη τύπου και δέχτηκε μια ερώτηση, την οποία φυσικά και απάντησε για την επιστολή που έστειλε στην Ισραηλινή κυβέρνηση, με την οποία απαιτεί να ενεργήσει για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα. Εντός 30 ημερών, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλιώς κινδυνεύει να παραβιάσει τους νόμους της Αμερικής που σε σχέση με την ξένη στρατιωτική βοήθεια. Επιστολή στάλει από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντωνι Μπλίνκεν και τον Υπουργό Άμυνας, στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων την Κυριακή. Η κυβέρνηση Biden έστειλε παρόμοια προειδοποίηση και σε Ισραηλινούς αξιωματούχους τον Απρίλιο. Και η επιστολή που έστειλε λοιπόν, που απέστειλαν οι ΗΠΑ, αναφέρει ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει σε τουλάχιστον 350 φορτηγά την ημέρα να εισέρχονται στη Γάζα, μέσω και των τεσσάρων μεγάλων διαβάσεων, καθώς και να ανοίξει μία πέμπτη. Τώρα, το ερώτημα όλων είναι ωραία και ποιες θα είναι οι συνέπειες αν το Ισραήλ δεν τηρήσει, δεν κάνει αυτές τις αλλαγές. Η Αμερική δεν έχει μιλήσει γι' αυτό και μάλιστα όταν ρωτήθηκε ο Μίλλερ είπε «Δεν πρόκειται να μιλήσω γι' αυτό σήμερα». Ξαναγύρισε στις διατάξεις της Αμερικανικής νομοθεσίας, πώς απαιτούν από εμάς να προβούμε σε ορισμένες κινήσεις κτλ. Οπότε μένει να δούμε τώρα, αυτό είναι ουσιαστικό, αυτό είναι τυπικό, θα το δούμε. Αυτό είναι μια ποιητική κίνηση αγάπης, κινηματογραφική θα έλεγα, του φιλάθλου του Ολυμπιακού, ο οποίος αποφάσισε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να πείσει την αγαπημένη του να επιστρέψει, διότι ήταν όταν η εθνική ομάδα πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη κόντρα στην Ιρλανδία στο Καραϊσκάκης. Και μάλιστα οι διεθνείς την αφιέρωσαν στον αδικοχαμένο τον George Baldock. Όμως Κέρδισε τις εντυπώσεις ένας φιλάθλος, ο οποίος μάλλον είχε χωρίσει πρόσφατα και δεν το έχει ξεπεράσει, διότι είχε κρατούσε ένα πάρα πολύ μεγάλο πανό, στο οποίο ζητούσε από την κοπέλα του τη Μαριάννα να επιστρέψει. Μαριάννα, γύρνα πίσω. Θαυμαστικό, θαυμαστικό. Όμως, επειδή δεν ξέχασε και για το λόγο που είχε πάει εκεί, και ήταν η εθνική, από κάτω, δηλαδή μετά το Μαριάννα γύρνα πίσω, υπήρχε και Ελλά Σολέ. Μ' αρέσει που έπαιξε σε δύο ταμπλό ο συγκεκριμένος. Και Ελλά Σολέ και Μαριάννα γύρνα πίσω. Κυκλοφορεί ένα ντοκιμαντέρ, είναι σε μια από τις γνωστές πλατφόρμες, που εξιστορεί μια απίστευτη υπόθεση. Λοιπόν, πολλοί από εσάς ίσως έχετε παρακολουθήσει και έχετε αγαπήσει μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές, τον Grey's Anatomy, το οποίο έχει κρατήσει και τελείωτα χρόνια. Μία από τις σεναριογράφους, μάλιστα ήταν πολύ ψηλά στην ιεραρχία, ήταν η βασική σεναριογράφος της δημοφιλού σειράς, έκανε το εξής. Προσποιούνταν ότι είχε καρκίνο για σχεδόν μία δεκαετία και έλεγε ψέματα, δεν είχε τίποτα. Είχε αλλάξει την εμφάνισή της για να κάνει τους γύρω της, τους συναδέλφους της, να πιστέψουν πως υποβαλόταν σε χημειοθεραπεία. Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο Anatomy of Lies, η ανατομία των ψεμάτων. Και εκεί, αν δει κανείς το τρέιλερ, βλέπει συναδέλφους να λένε πώς ερχόταν στη δουλειά με ξυρισμένο κεφάλι, είχε και ένα make-up κάπως πρασινοπό, να παριστάνει ότι δεν ήταν καλά, πώς τους έλεγε διάφορες λεπτομέρειες για την υγεία της. Και αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει 3 επεισόδια, ουσιαστικά κατεδίδεται βαθιά σε αυτά τα ψέματα της Fitch, η οποία ομολόγησε το 2022 ότι δεν έπασχε ποτέ, και περιγράφει τις ενέργειές της ως έντεχνη performance. Τρελό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Baby, that
Πάμε να καλησπερίσουμε τη Λίνα Καλέ, η οποία είναι εκπαιδεύτρια κινητικότητας, προσανατολισμού και καθημερινών δεξιοτήτων ατόμων με οπτική αναπηρία. Να πούμε ότι σήμερα, έτσι, αφορμή της συζήτησής μας, αφορμή είναι ότι σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστούνιου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγα τώρα όλο τον τίτλο αυτό και ήθελα, θέλεις να μιλάμε στον ελληνικό,
Λίνα.
Ναι. Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πολύ.
Να μου εξηγήσεις πολύ περισσότερα για αυτό που κάνεις.
Η εκπαίδευση στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης αφορά όλη τη ζωή των ανθρώπων που θα δηλώσουν ότι έχουν κάποιο θέμα με την όρασή τους. Δηλαδή αυτό που λέμε, μπορεί να το έχετε ακούσει, ότι έχω μερική απώλεια στην όραση, ολική απώλεια στην όραση. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα blind spectrum. Αφορά ανθρώπους όλων των ηλικιών που έχουν γεννηθεί με θέμα στην όραση, που έχει προκύψει το θέμα στην όρασή τους κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσής τους, προς το τέλος της ζωής τους, αφορά όλες τις ηλικίες.
Και εσύ έρχεσαι και δουλεύεις μαζί με αυτά τα άτομα,
ναι,
για να κάνεις την καθημερινότητά τους.
Για να κάνω, ναι, μια νέα αρχή.
Να εκπαιδευτούν ώστε να ζήσουν
έτσι. Ναι.
Μάλιστα.
Σε όλες τις δεξιότητες, αυτό που λέμε, σε όλη την καθημερινότητα, γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι από εμάς καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν βλέπουμε πρέπει να αλλάξουμε κάποιους τρόπους που χρησιμοποιούμε το σώμα μας, τα χέρια μας, το μυαλό μας.
Ουσιαστικά μαθαίνουν τη ζωή ξανά,
ναι,
με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.
Ναι, ή προσθέτουμε λεπτομέρειες που τυχόν δεν τις λαμβάνουμε υπόψη μας, ενώ χρησιμοποιούμε μέρος άλλων αισθήσεων, δεν το καταλαβαίνουμε. Και σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και το λευκό μπαστούνι που είναι στην κινητικότητα και στον προσανατολισμό.
Λίνα, στην Ελλάδα πόσα άτομα σαν και σένα υπάρχουν, εκπαιδεύτριες?
Υπάρχουν εκπαιδεύτριες, μόνο γυναίκες.
Μόνο γυναίκες.
Ναι.
Okay.
Εννέα στο σύνολο, σε ένα πληθυσμό όπως ξέρουμε περίπου των 12 εκατομμυρίων, που αναλογικά, επειδή όπως πιθανόν θα ξέρεις, δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα στην Ελλάδα,
ναι,
για το πόσοι άνθρωποι έχουν δηλώσει οπτική βλάβη, παρόλο που υπάρχουν επιστοποίησεις αναπηρίας για αυτούς. Η Ελληνική Στατιστική Εταιρεία δεν έχει να μας πει αν στην Ελλάδα έχουμε κάποιες χιλιάδες τυφλούς. Αυτό το υποθέτουμε από τη γενικότερη παγκόσμια στατιστική, που αντιστοιχεί αυτή η αισθητηριακή βλάβη περίπου στο 1,5% αναλογικά του πληθυσμού, 2%, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν δηλώνουν την απώλεια της όρασής τους, γιατί θεωρείται ακόμα ταμπού.
Αλήθεια?
Ναι. Και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, διότι υπάρχει ένας διπλός ρατσισμός στο να είσαι γυναίκα τυφλή.
Δεν μου κάνει έκπληξη, παρότι είναι πάρα πολύ στενάχωρα, αλλά δεν μου κάνει έκπληξη. Πώς ξεκίνησες, πώς το δικό σου ταξίδι σε αυτό το τόσο ιδιαίτερο επάγγελμα, λειτουργήμα, πώς ξεκίνησε?
Ουσιαστικά, επειδή σκέφτομαι πολλές φορές αυτή την ερώτηση, έχω ψάξει και έχω δει ότι δεν το επέλεξα, με επέλεξε. Mm. Μέσα από τυχαία γεγονότα, τυχαία, μπορεί να μην είναι ακριβώς τυχαία. Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, γιατί διανύμω τον 21ο, επομένως έχω ήδη μια 25ετία, είχα έτσι τη χαρά να συμμετάσχω στον ποδηλατικό γύρο της Κρήτης, με διπλό ποδηλατό, τάντεμ, που ήθελα έναν πιλότο που βλέπει και συνόδευα έναν τυφλό φίλο για να μπορέσουμε να γυρίσουμε όλη την Κρήτη με ποδήλατο. Και έτσι γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, νέους ανθρώπους τότε, που είχαν οπτική βλάβη. Άρχισα έτσι εθελοντικά να συμμετάσχω σε διάφορα κυρίως αθλητικά ή πολιτιστικά γεγονότα που μόλις τότε είχαν αρχίσει έτσι να υπάρχουν στα πολύ αρχικά στάδια. Μιλάμε για το 1999-2000, πριν την Ολυμπιάδα, που ήταν ας πούμε έτσι μια αρχή για να γνωρίσουμε και, τους παραολυμπιονίκες μας. Και εκεί ουσιαστικά με επέλεξαν για να μπορέσω να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Αυτή είναι και η επόμενη, θα ήταν και η επόμενη ερώτησή
ναι.
μου, γιατί σκεφτόμουν συνέχεια, ωραία, έχεις κάθε καλή πρόθεση, το καταλαβαίνω
ναι.
αυτό που είπες, με επέλεξε και σχεδόν απλά το ακολούθησα,
ναι.
αλλά γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο που πραγματικά δεν μπορεί να το κάνει κανείς, έτσι, αν δεν είναι παθιασμένος με αυτό, και έχει συγκεκριμένες ευαισθησίες, αλλά η ερώτηση είναι και πώς εκπαιδεύεται κάποιος.
Ήμουνα πολύ τυχερή σε αυτό το ταξίδι, γιατί στην Ελλάδα έχει γίνει μόνο μία εκπαίδευση εκπαιδευτών κινητικότητας προσανατολισμού. Ήμουνα σε αυτές τις πολύ τυχερές να εκπαιδευτώ με ένα πολύ καλό team ανθρώπων από Δανία και Ελλάδα, δηλαδή οι προηγούμενες εκπαιδεύτερες, πάλι θα μιλήσω για γυναίκες, πριν από μένα εκπαιδεύτηκαν αντίστοιχα σε ένα πρόγραμμα πάλι στο εξωτερικό. Η δική μας εκπαίδευση έγινε Ελλάδα και Δανία με έναν εξαιρετικό εκπαιδευτή Δανό. Και από τότε είμαι σε αυτή τη διαδικασία που συνεχώς γνωρίζω κόσμο που το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι έχει γεννηθεί χωρίς να βλέπει, κατά τη διάρκεια της ζωής του έχει χάσει την όρασή του.
Δεν ξέρω, μας ακούει, κάτι έγινε.
Όχι, σας ακούω, ναι.
Λίνα, επειδή το είπες και το ξαναείπες και θα σταθώ στο ότι στην Ελλάδα είστε ελάχιστες οι εκπαιδεύτριες.
Ναι.
Να πούμε για όσους τώρα ήρθαν στην παρέα μας ότι μιλάμε με τη Λίνα Καλέ, η οποία είναι εκπαιδεύτρια κινητικότητας προσανατολισμού και καθημερινών δεξιοτήτων ατόμων με οπτική αναπηρία. Εντάξει, αφορμή της συζήτησης ήταν ότι είναι σήμερα Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστούνιου, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει θέση σε οποιαδήποτε ημέρα. Στην Ελλάδα λοιπόν είστε λίγες και μόνο γυναίκες. Στο εξωτερικό, άντρες. Γιατί φαντάζομαι ότι έχεις εικόνα και το τι γίνεται στο
ναι.
εξωτερικό.
Είναι πάλι πάρα πολύ λίγοι.
Πώς το εξηγείς αυτό?
Είναι λίγο ένα πάλι ταμπού, στερεότυπο, ότι οι γυναίκες είμαστε ευαίσθητες
Μάλιστα.
και ασχολούμαστε έτσι περισσότερο.
Και μπορούμε να σκύψουμε με ευαισθησία.
Ναι. Βέβαια είναι λίγο λάθος, διότι χρειάζεται, να το πούμε έτσι, μία ποικιλομορφία στην
Βέβαια.
Εκπαίδευση. Δηλαδή, πολλές φορές, βέβαια, ίσως τώρα που το ξανασυζητάμε, επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς τυφλούς άντρες, εμπιστεύονται περισσότερο τις γυναίκες. Ίσως
ναι,
επειδή βγάζουμε μία έτσι φροντίδα, και αυτό είναι λάθος, γιατί μιλάμε για εκπαίδευση, δεν μιλάμε για φροντίδα.
Ναι.
Μιλάμε για μια δύσκολη εκπαίδευση που καλείται κάποιος, ειδικά στην Ελλάδα, να κάνει, με το περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να μάθει να συνυπάρχει με ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.
Ένα περιβάλλον που ακόμα και όσοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, το αναγνωρίζουν ως πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ ναι. να φανταστώ κάποιος χωρίς όραση, κάποιος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι περνάει. Και πώς προσαρμόζεται σε αυτό το εχθρικό σχεδόν περιβάλλον. Όχι σχεδόν,
εχθρικό
θα έλεγα. Πώς επικοινωνεί, δηλαδή σε ποια φάση κάποιος ή η οικογένεια κάποιου επικοινωνεί μαζί σου?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αργεί πάρα πολύ. Χάνει πολύτιμο χρόνο να επικοινωνήσει. Διότι πάλι θα πω ότι υπάρχει πολύ, παρόλο που υποτίθεται ότι μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα της αποκατάστασης, την αναπηρία, την ισότιμη πρόσβαση παντού, δυσκολεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι να ζητήσουν εκπαίδευση, ψυχολογική υποστήριξη, να ενταχθούν ξανά στον κοινωνικό τους περίγυρο. Θεωρούν ότι αν χρησιμοποιήσουν λευκό μπαστούνι θα στιγματιστούν. ότι οι άλλοι θα τους βλέπουν διαφορετικά και όταν ξέρω ότι υπάρχει ένα εχθρικό περιβάλλον, αργώ πάρα πολύ να κάνω αυτό το βήμα.
Άρα, Λίνα, μέχρι να επικοινωνήσουν μαζί σου και όσοι ποτέ δεν επικοινωνούν μαζί σου ή με κάποια άλλη εκπαιδεύτρια, αποτραβιούνται και ζουν απομονωμένοι στο σπίτι με τη βοήθεια ελάχιστων συγγενών.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το δυστύχημα.
Γι' αυτό και δεν βλέπουμε ανθρώπους. Γιατί ανθρώπους δεν βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, νομίζω ότι κάτι που του κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπει πολύ πιο συχνά κάποιον με ένα μπαστούνι, άλλον σε ένα καροτσάκι. Στην Ελλάδα τίνουμε να μην τους βλέπουμε αυτούς τους συνανθρώπους μας.
Ξέρεις τι γίνεται. Ένα είναι ότι αργούν να επικοινωνήσουν. Είναι ότι δεν υπάρχει σωστή καθοδήγηση. Δηλαδή αυτό που τίνω να λέω τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Ένας που θα έχει κάποιος νοτιαίο μυαλού, που θα έχει μια κρανιοεγκεφαλική, οποιαδήποτε βλάβη συμβεί στο σώμα του, κατευθείαν έχει μία σειρά σε αυτό που θα μπει σε κέντρο αποκατάσταση, θα μπει σε αποκατάσταση φυσικοθεραπευτική και όλο αυτό. Ένας άνθρωπος που χάνει σταδιακά, και κυρίως μιλάμε για νέους ανθρώπους, για νεοτυφλοθέντες που ορίζονται πλέον στη βιβλιογραφία, που για διάφορες...
Χάνουν την όρασή τους ξαφνικά.
Ναι, πολύ νέοι.
Επίσης
πολύ
δεν υπάρχει αυτό το ξαφνικό.
Είναι λίγο σπάνιο.
Είναι λιγότερο. Α, μάλιστα.
Συνήθως είναι το σταδιακό που συμβαίνει από την εφηβεία και την πρώτη, ας πούμε, έτσι, νεανική ηλικία, μετά τα 20-30, που αρχίζει σταδιακά και χάνει η όραση. Πάντα υπάρχει η ελπίδα ότι αυτό δεν θα εκφυλιστεί.
Ναι, δεν θα χειροτερέψει.
Φυσικές ασθένειες.
Ναι.
Άρα μέσα σε όλο αυτό που και οι άλλοι σταδιακά, ας πούμε, αποδέχονται, χάνουν, κατ' εμέ, εντάξει, χάνουν χρόνο.
Ναι.
Και όταν καλούνται να πάρουν πιο δραστικές αποφάσεις, εκεί μπαίνει η άρνηση, το στερεότυπο ότι τι θα πει η κοινωνία.
Υπάρχει, φαντάζομαι, ότι εσύ όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και θέλουν να μου πεις πόσο περίπου καιρό, και φαντάζομαι ότι κάθε περίπτωση είναι και μοναδική, έτσι, πόσο καιρό διαρκεί αυτή η εκπαίδευση μεταξύ σας, επαφή, θέλω να μου πεις αν αντιμετωπίζεις και το ψυχολογικό παράγοντα, δηλαδή το πένθος που συνοδεύει αυτή τη συνειδητοποίηση.
Χαίρομαι που μιλάς για το πένθος, γιατί είναι μια πολύ ωραία διαδικασία το πένθος. Όταν κάποιος λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα έρθει σε επαφή μαζί μου, είμαι σίγουρη ότι δεν θα μπει σε εκπαίδευση. Δηλαδή χρειάζεται χρόνος να αποδεχτείς τη νέα σου κατάσταση, αυτή τη μετάβαση. Συνήθως παίρνει πάνω από ένα χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Λίγοι είναι οι άνθρωποι. Όταν υπάρχει, αυτό που ήθελα να πω πριν, είναι όταν υπάρχει καθοδήγηση από οφθαλμίατρο, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω κάνει αυτό που έπρεπε.
Ναι.
Και θα ήθελα να σε βοηθήσω να μεταβείς την επόμενη κατάσταση που είναι για σένα η εκπαίδευση, που είναι το οπτικό βοήθημα, που είναι η εκπαίδευση στο λευκό μπαστούνι. Αν το πει ο οφθαλμίατρος ή ο οφθαλμίατρος, τα πράγματα είναι πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Μπορεί να φτάσουμε στο εξάμηνο, στο χρόνο. Αν το μάθει από σένα, από την εκπομπή, αν το μάθει, ας πούμε, από μία άλλο είδους συνέντευξη...
Υπάρχει δυσπιστία.
Υπάρχει δυσπιστία.
Το καταλαβαίνω.
Που είναι πολύ λογικό.
Ναι. Είναι ανθρώπινο. Το καταλαβαίνω.
Ναι. Όταν ήμουνα πιο μικρή, ήμουνα λίγο πιο θυμωμένη στο γιατί δεν θέλει. Τώρα ξέρω ότι κάθε άνθρωπος χρειάζεται τον πολύ ιδιαίτερο χρόνο του... Και εγώ έχω πάρα πολύ υπομονή να τον περιμένω ή να την περιμένω να κάνει αυτό το call προς εμένα. Γιατί πάντα αυτό που ζητάμε όλοι οι θεραπευτές, εκπαιδευτές, είναι ότι θέλουμε να υπάρχει το αίτημα από τον ίδιο τον άνθρωπο.
Λίνα, τώρα θα γελάσουμε και θα κλάψουμε μαζί με την επόμενη ερώτησή μου, αλλά καλύπτεται το κόστος. Η δική σου αμοιβή από το κράτος φυσικά δεν καλύπτεται. Στο εξωτερικό...
Υπάρχει δωρεάν υπηρεσία από κάποιους συνδέσμους τυφλών, αλλά οι αναμονές είναι, ας πούμε, στην Αθήνα έχω μάθει ότι είναι πάνω από 3 χρόνια. με δύο εκπαιδεύτριες για όλη την Αθήνα. Στο εξωτερικό λοιπόν καλύπτεται μέσα από την ασφάλεια, δηλαδή αυτό που είπα και πριν, ότι όταν υπάρχει μία βλάβη υπάρχει και μία προτροπή, δηλαδή έχει τύχει να μου έρθουν αιτήματα από Γερμανία κυρίως, ότι θα έρθει η Ελλάδα, κάποιος η ασφάλειά του του παρέχει εκπαιδευτή, εκπαιδεύτρια κινητικότητας προσανατολισμού. Πόσο είναι η ώρα, πόσο δίνει η ασφάλειά του, πόσα μαθήματα καλύπτει.
Εσύ που είσαι, μας το είπες πριν, αρκετά χρόνια πια ασχολείσαι με αυτό, έχεις αφοσιωθεί σε αυτό. Η Αθήνα και η Ελλάδα, γιατί έχεις δει και ναι, τι γίνεται στην επαρχία.
Έχω πάει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Ναι. Υπάρχει μια... Το τι γίνεται γύρω μας, μιλήσαμε για ένα εχθρικό περιβάλλον και συμφώνησες απόλυτα. Υπάρχουν έστω κάποια... μια αίσθηση βελτίωσης, όσο ελάχιστη και αν είναι αυτή.
Ναι, πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση βελτίωσης. Το λέω με πολύ μεγάλη χαρά, παρόλο που κυριολεκτικά την πρώτη δεκαπενταετία που δούλευα έβριζα κάθε μέρα. Ναι. Τώρα εντάξει, βαρέθηκα να βρίζω, θέλω να βλέπω τα όμορφα πράγματα. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές, όμως εμείς ως άνθρωποι αναπηροποιούμε τους συνανθρώπους μας βάζοντας καθημερινώς διάφορα εμπόδια σε αυτό που προσπαθεί το κράτος να κάνει. Δεν λέω ότι έχει κάνει το καλύτερο, αλλά έχει προσπαθήσει πραγματικά.
Ναι.
Εμείς όμως πηγαίνουμε πάνω στους οδηγούς όδευσης, αφήνουμε αντικείμενα, αυτοκίνητα, αμάξια, ποδήλατα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μπορεί να δούμε κάποιον να κυκλοφορεί. Όσοι κυκλοφορούν.
Ναι, όσοι είναι τόσο θαραλέοι.
Που πραγματικά οι ξένοι.
Οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας.
Οι ξένοι τυφλοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν πει, είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς να κυκλοφορούν. Ναι. Το θεωρούν απίθανο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τυφλοί είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, γιατί ζουν σε ένα. Σε μια πιο ζούγκλα κατάσταση.
Και είμαστε...
Επομένως το να βγουν στο εξωτερικό είναι piece of cake.
Φαντάζομαι ότι είναι μικρή Ράμπο. Είναι τύπου...
Και γι' αυτό και τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ οι εκπαιδευόμενοι που έχουν βγει εξωτερικό με Εράσμους, φοιτητές, φοιτήτριες. Μια χαρά ήταν, δεν είχαν κανένα θέμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρόλο που έχουν γίνει πάρα πολλά, αυτά τα πάρα πολλά μπορούμε εμείς με μια κίνησή μας να τα διαγράψουμε καθημερινά. Ακόμα και με ένα λόγο μας. Δηλαδή, τι λέω, έχει τύχει ακόμα και τώρα να κάνω μάθημα, έτυχε τον προηγούμενο μήνα στην Αθήνα, να είμαι έξω με μία κυρία, να είναι μία μαμά με ένα παιδάκι, να ρωτάει το παιδάκι μπροστά στη μαμά του, η κυρία τι κρατάει στο χέρι, τι κάνει, σιωπή. Τίποτα, καμία απάντηση.
Καμία απάντηση.
Μου λέει η κυρία που κάναμε εκπαίδευση.
Και το άκουσε.
Κατάλαβα
φυσικά
ότι δεν απάντησε στο παιδί ότι εγώ είμαι τυφλή και έχω λευκό μπαστούνι.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί να προάγει ούτε την καλλιέργεια γενικότερα των ανθρώπων, αλλά ούτε και την, πώς να το πω, εκείνη τη στιγμή το να νιώσει κάποιος μία ψυχική σταθερότητα. Είμαι αποδεκτή στην κοινωνία.
Κοινωνικά, βέβαια.
Με το λευκό μπαστούνι και θέλω να ακούσω ότι είμαι μία τυφλή με το λευκό μπαστούνι μου.
Που έχω βγει και
ηρωίδα,
εκπαιδεύομαι και
θέλω
είμαι ανάμεσά σας.
Να συνεχίσω τη ζωή μου μέσα στο, κοινωνικό
σύνολο. Ναι, ναι, ναι. Και όχι να ζω απομονωμένη.
Ναι.
Θα μπορούσα να μιλάω τόσο πολύ μαζί σου. Πραγματικά νιώθω ότι δεν καλύψαμε ούτε το ελάχιστο. Δυστυχώς πρέπει να κλείσω. Τελειώνω, τελείωσε η ώρα.
Πολύ,
εγώ ευχαριστώ, Λίνα.
Είναι πολύ ωραίο το ραδιόφωνο και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν βλέπουν ακούνε ραδιόφωνο και ενημερώνονται με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Και είναι μαγεία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο
ευχαριστώ
σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ να θέλει.
Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
Γεια
σου. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν η Λίνα Καλέ, εκπαιδεύτρια κινητικότητας προσανατολισμού και καθημερινών δεξιοτήτων ατόμων με οπτική αναπηρία. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστουνιού. αυτές τις μέρες, ξέρετε, τις παγκόσμιες μέρες, δεν μπορώ να πω ότι με συγκινούν ιδιαίτερα, αλλά έστω, έστω και αυτό, ας είναι μια ευκαιρία λίγο να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Εγώ κρατώ αυτό που είπε η Λίνα, ότι μπορούμε, γίνεται μια προσπάθεια από το κράτος, όποια και αν είναι αυτή, ας βοηθήσουμε κι εμείς. Ας τουλάχιστον να μην έτσι, έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, να μην είμαστε εμπόδια. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε εμείς αύριο, Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης, στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πάρα πολλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind.